Salmon Podcast มันสดอร่อย
แอมไซ thank you podcast ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุระสวัสดีค่ะพบกับสายในแอมไซ thank you นะคะเราพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกๆวันอังคารทาง Salmon Podcast นะคะโอ้ต้องไม่ประจำแล้วสิเนาะเพราะว่าอันนี้คือกำลังจะออฟซีซั่นกันนะแบบมีการพักผ่อนมีการเวียนๆไปก็มีแอมไซนะโดยสายแล้วก็มียศทันเนี่ยแล้วก็เอ็มจอสนะคะที่เราก็จะมีการออฟซีซั่นกันไปเพื่อให้มีรายการอื่นๆนะคะเป็นแบบว่าพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆจริงๆแล้วแซลมอนทำอะไรเยอะมากเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความจะบอกว่ามีความเยอะแยะไม่ใช่มีความเยอะแยะสิเขาบอกมีความหลากหลายสิในเรื่องของคอนเทนต์นะคะซึ่งก็แน่นอนแต่ละเรื่องก็น่าสนใจกันทั้งนั้นนะเดี๋ยวก็คือว่าถึงว่าของทรายจะพักไปอ่ะแต่เดี๋ยวเราก็จะเวียนมาเจอกันใหม่นะคะตอนนี้ก็มีเรื่องอื่นๆให้ได้ฟังไปก่อนแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันนะคะด้วยคำถามที่มีคนส่งเข้ามาทางอีเมลของ amsai@gmail.com นะคะจริงๆแล้วนะถึงช่วงนี้จะแบบว่าอาจจะไม่ได้เอามาตอบในพอดแคสต์นะคะแต่ว่าก็ยังส่งเข้ามาได้นะเพราะทรายก็ยังสามารถรวบรวมแล้วก็อ่านแล้วก็จะได้หาพื้นที่มาพูดคุยกันได้อีกทีนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้เอาเป็นมาตอบกันก่อนแล้วกันเนาะในพอดแคสต์นะคะคำถามค่ะทำไงดีเมื่อเคมีไม่เข้ากันกับพี่ที่ร่วมงานด้วยสวัสดีค่ะพี่สายหนูง้างอีเมลนี้ไว้ตั้งแต่พี่สายทำพอดแคสต์ตั้งแต่แรกๆเลยแต่ไม่ได้ส่งสักทีค่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็คงจัดการได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แบบคอขาดบาดตายแต่สุดท้ายหนูก็ไม่ move on จากปัญหานี้มา 2-3 ปีแล้วค่ะโหนานมากนะคะอ่ะเรื่องเริ่มจากหนูทำงานที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งเข้ามาที่นี่ก็สัมผัสได้เลยว่าเคมีเราเข้ากับทีมไม่ค่อยได้ปีแรกต้องบอกว่า culture shock ค่ะคือปรับตัวหลายอย่างอดทนจนผ่านมาได้และเริ่มมีพื้นที่หรือผลงานของตัวเองจากการปรับโครงสร้างใหม่แต่ปีที่2เรื่องก็เกิดค่ะคือเริ่มมีพี่ในทีมบางคนทำเหตุการณ์ไม่น่ารักกับหนูเช่นหลอกใช้ให้ทำโน่นนี่ความทริกกี้ต่างๆในงานที่หนูเคยโดนในช่วงแรกที่เข้ามาวงเล็บนะคะคือชอบเอาเปรียบให้คนอื่นทำงานให้โดยที่เขาไม่ต้องทำแล้วเขาก็คิดว่าแบบนี้สิคือวิธีที่ฉลาดมันก็เลยทำให้หนูจำแล้วก็เกิดอคติค่ะและนิสัยอีกหลายๆอย่างที่หนูและเขาเองก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเราไม่ใช่สไตล์เดียวกันในการทำงานและเพราะต้องทำงานกับเขาหนูก็จะรู้สึกระวังตัวและตั้งการ์ดตลอดเวลาเอาจริงๆหนูก็รู้นะคะว่าควรโฟกัสที่ตัวเองให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรใดๆแต่พอต้องมีเขาเข้ามาในงานเขาเหมือนจุดดำที่เราจับจ้องอยากเอาออกไปและไม่อยากให้อยู่ในสารระบบซึ่งหนูรู้นะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต่างทำงานแบบไม่ยุ่งกันและใส่หน้ากากหาเขาตลอดเวลาก็เลยอยากถามพี่สายว่า 1. มีวิธีร่วมงานกับคนที่สไตล์การทำงานทัศนคติและเคมีคนละเรื่องกับเราไหมคะนับรวมถึงคนที่เราไม่ชอบด้วย 2. แล้วจะจัดการกับความคิดความรู้สึกนี้ยังไงให้ทำงานได้แบบไม่สนใจเขา 3. อีกข้อก็คืออยากหาวิธีลืมหรือให้อภัยเหตุการณ์ที่เขาทำไม่ดีและเอาเปรียบเราเพราะหนูคิดขึ้นมาได้กี่ครั้งก็รู้สึกโกรธทุกครั้งเลยค่ะน้อมรับทุกความเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่สายในทุกเรื่องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ในที่สุดก็ส่งคำถามเข้ามา เพื่อคุยกันเนาะ2-3 ปีผ่านไปแสดงว่ามันไม่ได้จริงๆใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะคนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ได้ว่ะพยายามแบบพยายามยังไงมันไม่คืออ่ะมันไม่ได้อ่ะคือแน่นอนนะว่าในมุมกลับกันก็คงมีคนที่รู้สึกกับเราแบบนี้เหมือนกันนึกออกไหมใช่ไหมคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบเคมีไม่ต้องกันกับเราอ่ะมันก็คงจะมีคนที่เขารู้สึกแบบนี้กันกับเราเหมือนกันว่าเฮ้ยคนอย่างเราในเคมีไม่ต้องกันกับเขาเลยซึ่งอันนี้เราว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคนเรามันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะแบบเวลคัมทุกคนบนโลกหรือว่าจะแบบถูกตาต้องใจเข้าสไตล์เข้าแบบอะไรยังไงกันได้นะคะเพราะว่าแบบมนุษย์มันก็มาจากหลากหลายที่เนาะแล้วก็พื้นเพในวิธีคิดหรือว่าอะไรต่างมันก็จะไม่มีวันเหมือนกันคือต่อให้สุดท้ายปลายทางในการทำงานงานมันเสร็จออกมาเหมือนกันน่ะแต่วิธีทำงานของแต่ละคนน่ะเราว่ามันก็ไม่เหมือนกันหรอกเหมือนอย่างที่น้องบอกนะว่าเอ๊ะทำไมพี่คนนี้เขาคิดว่าวิธีแบบนี้มันคือวิธีที่ดีวะอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าในสำหรับคนที่พบเห็นอย่างเราเราก็รู้สึกแบบ ไม่โอเคเลยว่ะทำไมใช้วิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่น้องใช้คำว่า tricky หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพี่เขาอาจจะมองว่าแบบเอ้ยทำไมน้องคนนี้แม่งใช้วิธีนี้วะจะเหนื่อยเองทำไมไม่ให้คนอื่นทำอ่ะนึกออกไหมเออมันก็จะมีความแตกต่างอะไรอย่างนี้อยู่ซึ่งเราว่าคือตัวเราอ่ะอันนี้ออกตัวก่อนว่าเราไม่เคยทำงานเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยทำงานแบบในออฟฟิศหรือว่าต้องแบบต้องมีประชุมต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าการทำงานในกองถ่ายมันก็จะมีความจะเรียกว่าเป็นทีมเวิร์กมันก็ต้องเป็นทีมเวิร์กอะนะคะเพราะว่ามันรวบรวมเอาคนจากหลายๆส่วนที่มีความรับผิดชอบในพื้นงานที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องเอามารวมกันอย่างเราอย่างเงี้ยเออเราก็แบบไปเป็น DP ไม่ได้ใช่ไหมเออหมายถึงว่าเราก็ไปถ่ายไม่ได้อะเราก็ไปเป็นตากล้องระวังเฟรมเราทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคือเราก็ต้องเชื่อใจว่าเฮ้ยตากล้องคนเนี้ยเขาจะสามารถแบบรับโจทย์โจทย์ก็คือโจทย์กลางคือเราจะถ่ายซีนนี้อ่ะยกตัวอย่างเนาะเราจะถ่ายซีนนี้กันแล้วต้องมีซ้อมมีนัดแนะกันบางอย่างเนี่ยตากล้องเขาก็ต้องบอกเราว่าเวลาเดินบางทีนะมันมีใช่ไหมเวลาเออกล้องต้องตามหลังตัวละครพี่เดินช้าหน่อยแต่ต้องแบบทำเหมือนเดินเร็วนะคือด้วย acting หรือว่าด้วยแบบด้วย mood ด้วยอารมณ์ของฉากนั้นๆน่ะคือเราก็ต้องทำการแสดงไปคือเราจะไปบอกตากล้องว่าไม่รู้กูไม่สนกูจะทำการแสดงแบบนี้มึงต้องวิ่งตามให้ทันซึ่งอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นเราก็ไม่เห็นใจผู้ร่วมงานเพราะว่ากล้องมันก็มีข้อจำกัดของมันนึกออกใช่ไหมคะมันต้องมีคนตามมีเป็นพรวนนะช่างไฟต้องคอยถือไฟแบบเพื่อเดินตามเราเพื่อให้มันอยู่ในจังหวะที่มันจะถูกต้องแบบซิงกันไปหมดแล้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามโจทย์ที่ฉากนั้นๆหรือว่าผู้กำกับเขาบรีฟไว้ว่าเฮ้ยอันนี้นะมันเคยไงแบบอันนี้ต้องวิ่งหนีผีสมมตินะวิ่งหนีผีเลยวิ่งลงบันได3ชั้นเออวิ่งคือกลัวด้วยนี่ผีไล่แล้วต้องวิ่งด้วยมันต้องเร็วด้วยแต่ว่ากล้องเขาต้องแบกกล้องแล้ววิ่งตามเราอีกทีนึกออกมาแล้วก็ต้องมีคนโอเปเรตแบบอุปกรณ์ต้องมีโฟกัสคอยแบบว่าโฟกัสตัวเราเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าเราเล่นดีมากเราตั้งใจมากเลยแบบวิ่งแบบสุดพลังแบบว่าหมุนตัวกรีดร้องอะไรใดๆแต่ถ้ากล้องเขาถ่ายไม่ทันอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นึกออกปะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นแบบโอ้โหแม่งเป็นความแบบสุดยอดในการแสดงของกูเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างครบถ้วนเออแล้วก็จะกลายเป็นว่าอันอย่างเงี้ยเราจะไปบอกแล้วว่าเฮ้ยกล้องมันห่วยว่ะเฮ้ยกล้องแม่งแค่นี้ตามกูไม่ได้เงี้ยหรอเฮ้ยทำไมไฟแม่งไม่สาดแสงมาจับหน้าของเราในขณะที่เรากำลังแบบส่งอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันก็ต้องมีการแบบมีการซ้อมมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันถามว่าไอโจทย์พวกอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าเรามีวิธีคิดแบบเดียวกับตากล้องหรือเปล่าเราโตมาในแบบเดียวกันในครอบครัวแบบเดียวกันเจอเรื่องราวแบบเดียวกันแก้ปัญหาแบบเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่นึกออกมั้ยเออหรืออ่ะเพื่อจะให้เห็นชัดขึ้นคืออย่างเมื่อกี้มันอาจจะรู้สึกมันก็พูดได้แหมมันก็คนละหน้าที่กันพี่กับตากล้องเค้าก็มีหน้าที่ถ่ายพี่มีหน้าที่เล่นก็เล่นอ่ะงั้นในฉากเนี้ยวิ่งหนีผีเหมือนกันตาวิ่งกัน2คนเอออีกคนก็ต้องวิ่งด้วยเป็นแบบทําการแสดงร่วมกันอย่างเงี้ยคือเขาก็คงจะมีวิธีตีความการหนีผีในแบบของเขานึกออกมั้ยเออแล้วก็สร้างข้อตกลงในแบบของเขาอ่ะซึ่งถามว่าเราจําเป็นจะต้องรู้มั้ยว่าอะไรยังไงอ่ะคือถ้ารู้ก็ดีก็รู้คือรู้ได้แต่เราก็จะไม่ใช้วิธีเขาจะเรียกว่าอะไรดีวะไม่ได้แบบสืบเสาะเข้าไปว่าเขาเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงอะคือพอถึงจุดหนึ่งเว้ยเราก็รู้สึกว่าเราสนใจแค่เรื่องงานไปเลยคือเราไม่ได้ชอบทุกคนที่เราทำงานด้วยคำว่าไม่ชอบในที่นี้คือถ้าแบบว่าถ้าทำงานไม่ดีคำว่าทำงานไม่ดีอ่ะดิก็ต้องแยกลงไปอีกคำว่าทำงานไม่ดีสำหรับเรานะสำหรับตัวเราโดยตรงเนี่ยคือความไม่รับผิดชอบอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคือไม่รับผิดชอบคือสิ่งที่ต้องทำคุณไม่ทำอ่ะอันนี้คือไม่รับผิดชอบสองก็คือมันก็จะถัดมาที่วิธีมันก็จะถัดมาที่กระบวนการแบบที่น้องเจ้าของคำถามส่งมาก็คือว่ามีความทริกกี้คือโยนภาระให้คนอื่นคือบางอย่างอ่ะมันปลายทางมันสำเร็จเหมือนกันแหละเออเสร็จงานมันก็เสร็จเหมือนกันนะแต่เราก็จะจำเราก็จะจำว่าคนเนี้ยมีความไว้ใจไม่ได้ในบางอย่างหรือเป็นคนที่เราแบบเช่นเราเป็นคนซีเรียสเรื่องเวลามากเว้ยเราเป็นคนตรงเวลา แล้วเราก็จะไม่เข้าใจคนที่ไม่ตรงเวลาถึงแม้ว่าคนที่ไม่ตรงเวลาสุดท้ายอะไรใดๆเนี่ยผลลัพธ์ของงานที่ออกมาเขาก็ทำเสร็จแหละเขาก็ทำเสร็จจะด้วยแบบว่าจะด้วยอะไรใดๆก็ตามอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะให้คนอื่นช่วยทำหรือจะไม่รู้ว่ามาแล้วก็มาเร่งๆเอาหน้างานหรืออะไรยังไงแต่เราก็จะจำไปเลยว่าคนนี้ไม่ตรงเวลาแล้วซึ่งการไม่ตรงเวลาสำหรับเราก็คือการไม่มีวินัยการไม่มีวินัยในกรณีของการไม่ตรงเวลาก็คือการไม่รับผิดชอบคือการไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวลาในชีวิตของคนอื่นซึ่งเวลาในชีวิตของคนอื่นในที่นี้อย่างสมมติเป็นเราใช่ไหมบางทีเราจะชอบโดนย้อนถามว่ารีบไปไหนอะไรเงี้ยแบบรีบไปไหนก็ไม่ได้ต้องรีบไปไหนทำไมเราต้องรีบไปไหนแต่ในเมื่อคือถ้าเราเสร็จงานเราก็จะได้กลับบ้านมาเจอแมวหรืออะไรใดๆก็ว่าไปคำว่าจะรีบไปไหนก็คือพี่ไม่รีบแต่ผมรีบแล้วเดี๋ยวนะรีบเหรอต้องใช้คำว่ารีบด้วยเหรอในเมื่อถ้าทุกคนมากับตรงเวลางานการแบบว่าสามารถโฟลว์ไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีเรื่องแบบที่ต้องมาแก้ไขอะไรใดๆฉุกเฉินหน้ากองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้เลิกงานเร็วแล้วก็กลับบ้านกลับไปได้ไปพักผ่อนแยกย้ายคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณคุณจะไปกินเหล้าต่อก็ได้เราก็ไม่แคร์คือมันก็เป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่เขาจะจัดสรรชีวิตนึกออกปะแต่ถ้าแบบมาถึงแล้วก็แบบว่าก็ไม่ตรงแล้วก็ใช้วิธีเหมือนแบบเอ้ยไม่เป็นไรไม่รีบหรออะไรเงี้ยยังมีเวลาแบบหรือรีบเหรออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้ไม่แฟร์เพราะว่าเรามาตรงไงคือไม่ได้บอกว่าเวลาเรามีค่าแบบเหนือคนอื่นเว้ยแต่ว่าอันนี้มันคือเวลามันคือข้อตกลงร่วมกันอะเหมือนว่าต้องเข้างาน8โมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาให้ได้8โมงอะนึกออกมั้ยคือไอ้นอกเหนือจากเนี้ยมันก็เป็นวิธีที่เราจะต้องไปบริหารจัดการเวลาตัวเองเอาแน่นอนว่าถามว่าบางทีบางครั้งหลายๆงานนะคือมันอาจจะเช้าเกินไปหรือเลิกดึกเกินไปซึ่งอันนั้นมันก็ต้องเป็นข้อที่ต้องมานั่งแก้ไขหรือพูดคุยร่วมกันว่าทำได้ทำไม่ได้เฮ้ยพี่อันนี้หนูเพิ่งย้ายบ้านเสร็จหรืออะไรมันไกลมากต้องเปลี่ยนเวลาใหม่ยังไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีรถไหมอันนี้มันเป็นวิธีที่ต้องคุยกันแต่ว่ามันไม่ใช่คำอธิบายเมื่อคุณมาสายแล้วอันนี้คือวิธีคิดแบบเรานะซึ่งหลายคนก็จะบอกว่ามันฟิกเกินมันตึงเกินมันนั่นมันนี่เกินซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ชอบเราก็ได้แล้วก็ยอมรับตรงนี้ด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องมาชอบเราแต่เราเป็นคนคิดแล้วเราให้คุณค่ากับเรื่องแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าก็คงจะมีคนมองแหละว่าโอ้แม่งไม่ยืดหยุ่นเลยหรือว่าแบบซื่อบื้อว่ะมึงจะมานั่งรออะไรอยู่ตั้งนานๆก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนเขาเลทกันเราก็ซื่อบื้อก็ได้เว้ยเราไม่ซีเรียสอะไรที่เราจะเป็นคนซื่อบื้อเว้ยแต่เราไม่ชอบเป็นคนไม่ตรงเวลาอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นคือไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดกันต่อหน้าไปเลยว่าต้องมาแก้นิสัยนะเธอต้องนั่นนะเธอต้องนี่นะหรือว่าเธอจะต้องแบบเป็นอะไรอย่างที่แบบว่าอย่างที่เราให้คุณค่าในเรื่องเดียวกันให้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคนเรามันอาจจะไม่ได้ให้คุณค่าในเรื่องเดียวกันด้วยเหตุผลแบบเดียวกันอยู่แล้วนึกออกมั้ยแต่ว่าพอมันมีข้อตกลงร่วมกันของงานเราก็รู้สึกว่าไอ้เป้าประสงค์พวกนี้สำคัญกว่าแต่ไอ้สิ่งแวดล้อมนิสัยแวดล้อมของเขาความทริกกี้ความไม่ตรงไปตรงมาความแบบแบ่งสัดส่วนการให้น้ำหนักความรับผิดชอบไม่เท่ากันนะเราว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจำแล้วเลี่ยงได้เราก็จะเลี่ยงไม่ยุ่งด้วยก็ไม่คือยังไงเราก็มาทำงานอะเราไม่ได้มาหาเพื่อนอันนี้คือหลักๆเลยนะแต่ตอนเด็กๆมีเว้ยแบบว่าก็เคยคิดแบบอย่ามีแบบนึกออกมั้ยแบบเพื่อนดาราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีความแฮงเอาท์อะไรแต่คือเคมีมันไม่เข้ากันอ่ะมันไม่เข้ามันก็คือไม่เข้าแต่เราก็คิดว่าสังคมการทำงานในแบบออฟฟิศมันอาจจะซีเรียสเรื่องแบบนี้มากกว่าเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเลิกงานแล้วแยกย้ายได้แบบตัวใครตัวมันอย่างแท้จริงบางทีพื้นที่หรือว่าความรับผิดชอบร่วมกันในการทำงานในเชิงออฟฟิศที่ต้องประชุมหรือทำทีมหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประเมินผลร่วมกันอ่ะมันก็อาจจะผลักให้แบบว่าเราต้องมารับรู้หรือว่าเราต้องมานั่งฟังหรือเราต้องมายอมรับคนในแบบที่เราไม่ชอบแล้วยิ่งเห็นความพราวของเขาในสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็จะยิ่งสร้างความแบบหงุดหงิดเข้าไปกันใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เราว่ามันก็ย้อนกลับไปตรงนี้ค่ะว่าไอ้วิธีร่วมงานกับคนที่สไตล์การทำงานทัศนคติแล้วก็เคมีคนเรื่องกับเราเนี่ยอันนี้คือคำถามข้อแรกของน้องอะเนาะว่ามันจะมีวิธีทำงานยังไงก็คือทำเพื่อปลายทางอย่างเดียวก็เรารู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยสิ่งที่กำลังทำเนี้ยเพื่อต้องการผลลัพธ์แบบไหนถูกไหมเหมือนที่เรายกตัวอย่างว่าก็คือเนี้ยหรือเราจะถ่ายซีนนี้กันให้ได้เนี้ยแต่ว่าแบบจริงๆมันก็ควรจะถ่ายได้นานแล้วนะแต่ว่าคนนั้นมาช้าคนนี้มาเลทคนนั้นไม่ได้ขอเติมหน้าก่อนหรืออะไรอะไรแบบอะไรใดๆมันมีคนแบบอีหลามแต่ตรงนั้นเราก็คือตัดทิ้งไปในเวลาทำงาน ต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเว้ยเราก็จำอยู่เสมอแหละว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วก็ถ้าต้องทำงานด้วยกันก็ทำงานร่วมกันแล้วมันจะเป็นวิธีรับมือแบบนิดมันจะมีบางคนที่แบบว่าเราทำงานเราจะรู้ว่าคนนี้เวลาเล่นแบบครั้งแรกๆหรืออะไรเขาจะยังมาไม่เต็มเขาจะเล่นเหมือนกึ่งๆซ้อมๆขอแบบขอเล่นเทคนึงแล้วขอไปดูมอนิเตอร์ก่อนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยเราจะนึกออกนึกออกปะซึ่งถ้าเราต้องทำงานกับคนแบบเนี้ยคือแต่อย่างเราจะเป็นคนใส่สุดสุดไปเลยตั้งแต่แรกแล้วพอหลังๆเราจะเริ่มแผ่วแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบเทคนิคในเรื่องอื่นๆละแต่ว่าถ้าแบบเราต้องทำงานกับคนเนี้ยที่เราพอรู้สไตล์แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราก็จะไม่ใส่สุดแต่แรกเพื่อเซฟแรงตัวเองก็คือเซฟใจตัวเองด้วยว่าจะได้ไม่ต้องผิดหวังว่าไอ้เหี้ยกูเล่นเต็มที่เลยแล้วมึงยังแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบนี้อยู่นึกออกมั้ยสวนทางแต่ว่าในมุมของเขาเขารู้สึกว่าเทคแรกยังไงมันก็ไม่ผ่านขอแบบดูทางแสงดูทางกล้องดูทางอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือถามว่าเขามีสิทธิ์คิดแบบนั้นมั้ยเขาก็มีสิทธิ์คิดแบบนั้นเว้ยเหมือนกับที่เราก็มีสิทธิ์คิดในแบบของเราว่ากูมึงก็ไม่เล่นไปเลยว่าเต็มที่ครั้งแรกใส่สุดมาเต็มร้องไห้กรีดร้องอะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้ยังไม่ช้ำทุกอย่างจะได้สดมันก็คือมีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปแต่ในเมื่อสุดท้ายมันเลือกไม่ได้มันก็ต้องมาทำงานด้วยกันแบบเนี้ยแล้วก็พบกันครึ่งทางบางทีเราก็ใช้วิธีแบบงั้นเราซ้อมไหมซ้อมเหมือนจริงซ้อมเหมือนจริงกดกล้องด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนจริงมากๆแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นแบบเป็นอีกทางออกนึงไปเลยอ่ะเหมือนว่าเราก็หย่อนเราก็หาหนทางที่แบบว่าจะไปทำงานเพื่อพัฒนางานไปด้วยกันให้ได้เพื่อให้ถึงจุดหมายในแบบที่เราก็ไม่เครียดเขาก็ไม่ต้องฝืนมากคือทุกคนมันก็ต้องฝืนตัวเองเท่านั้นเลยเนาะเวลาทำงานร่วมกับคนอื่นมันไม่ใช่เรา 100% น่ะมันก็ต้องมีการแบบจูนปรับอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบหรือว่าถ้าอย่างเราต้องทำงานกับคนเนี้ยเดี๋ยวเทคแรกงั้นเราลองแบบเล่นอีกแบบนึงไหมจะน้อยแบบเทคต่อไปที่ทุกคนจะได้ใส่สุดเนี่ยมันจะได้ไม่ซ้ำกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีแบบวิธีคิดแบบนี้ไปเลยค่ะเราใช้วิธีแบบนี้ไปเลยก็คือว่าก็ปรับเอาก็ปรับเอาคือรู้อยู่แล้วเขาเป็นคนแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้อะเปลี่ยนไม่ได้ก็แบบเราก็มาหาหนทางที่จะแบบว่าทำงานด้วยกันให้ได้โดยที่นึกถึงเป้าหมายไว้เป็นหลักทำงานโดยไม่ได้คิดว่าเราจะไปซ่อมเขาหรือจะไปเปลี่ยนนิสัยเขามึงเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมได้โอเคงั้นเดี๋ยวกูปรับวิธีเอาแบบนี้เลยก็คิดแบบนี้เราปรับที่ตัวเราเอาเท่าที่เราทำได้นะไม่ใช่หมายความว่าแบบกูจะลือทุกอย่างแล้วกูก็จะแบบเล่นแบบเดียวกับมึงไปเลยมันก็ไม่ใช่ไงนึกออกปะเราก็ยังต้องเป็นเราอยู่ก็จะแบบนี้แต่ก็จะต้องสื่อสารกับคนร่วมทีมอื่นๆไปด้วยนะว่างั้นก็ลองแบบเพิ่มนั้นนิดลดนี่หน่อยเพื่อมันจะได้แบบว่าประคองอะไรกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาก็คงไม่มีวันเปลี่ยนเพื่อเราแล้วเราก็ไม่มีวันเปลี่ยนอะไรเพื่อเขาอยู่แล้วด้วยเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้จะเอามันมาทำผัวหรือทำเมียอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปรับกันไงหมายถึงว่าไม่ได้ต้องปรับกันอย่างแบบ 100% เพราะต้องใช้ชีวิตร่วมกันเราไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาเว้ยเราแค่ทำงานกับเขาเพื่อผลลัพธ์อะไรบางอย่างแค่นั้นเองนะคะข้อที่2แล้วเราจัดการกับความคิดความรู้สึกนี้ยังไงดีให้ทำงานได้แบบไม่สนใจเขาจริงๆก็ไม่สนใจอ่ะก็รู้อ่ะก็เป็นคนแบบนี้ก็เป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่ามันก็จะมีอย่างนึงที่ว่ากับบางคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลาถ้าเขาเอาเปรียบใครได้เขาจะปลื้มนึกออกปะเขาจะพราวเขาจะนับแต้มอ่ะเขาจะแบบเป็นแต้มเลยเราจะใช้วิธีบอกเขาไปเลยไว้ว่าเรารู้เฮียไหมไม่เนาะคือรู้นะว่าอันเนี้ยมึงกำลังอย่างนี้อยู่อ่ะแต่ว่ามันมีวิธีพูดนะมันมีวิธีพูดอยู่ว่าแบบว่ากึ่งที่เล่นทีจริงกึ่งจะพูดเล่นหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีที่จะพูดอยู่ว่าไม่สิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยสิ่งที่คุณจะเอาไปขิงเอาไปพราวได้ว่าแบบว่าเอ้ยกูทิกกี้กูแบบว่ากูให้น้องคนนี้ทำแทนกูได้เอ้ยอันนี้กูแม่งไม่ต้องเหนื่อยทำเองเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกให้เขารู้ว่าเรารู้แบบว่าหนูรู้ว่าจริงๆอ่ะแบบคืออันนี้ไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่ถ้าแบบว่าพี่อยากจะให้หนูทำให้หนูก็ทำให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไปเลยเว้ยบางทีแบบว่าทำงานกับคนที่แบบมาเลทๆอ่ะพอเขามาเราก็จะแบบอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายซีเราไปก่อนก็ได้รอเดี๋ยวรอให้แต่งหน้าก่อนคือถามว่ามันมีคำหยาบไหมหรือมันโกรธหรือมันมีความแบบด่าแม่อะไรอย่างงี้กันในใจมันก็ไม่มีนะมันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบแสดงออกอะไรมาขนาดนั้นแต่เราอยากให้เขารู้ว่าเรารู้เว้ยคือเราไม่ชอบให้รู้สึกว่าแบ อู้หล่อหล่อไม่เหิมไม่รู้เรื่องหรอกไม่ก็โง่เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ทำให้เราไม่ไม่ไม่คือกูไม่ได้โง่แต่กูทำให้เพราะว่าเป้าประสงค์ของงานมันใหญ่กว่านั้นคือเราไม่ได้ทำเพื่อมึงเราทำเพื่องานแล้วงานมันมีกูอยู่ในนั้นด้วยไงแล้วถ้างานมันออกมาไม่ดีหรือไม่เสร็จหรือช้าหรือเลทไปจากนั้นน่ะแน่นอนว่าคนอย่างมึงไม่รับผิดหรอกถูกไหมเออคนอย่างนี้ไม่รับผิดหรอกแล้วใครซวยกูเออดังนั้นคือเราก็จะบอกให้เขารู้ว่าเรารู้อืมถ้ายังจะหน้าด้านทำต่อก็เอาแต่เรารู้แล้วเราทำไหมเราทำแต่เราไม่ได้ทำเพราะแบบว่าเราไม่ได้ทำเพื่อเขาอะเราทำเพื่อตัวเราเองเราทำเพื่อเราทำงานเพื่องานอืมแล้วเรารู้สึกว่านี่มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบอะเออเราจะไม่คิกคักเราจะไม่ยินดีเราจะไม่แบบเอ้ยตลกจังอะไรเงี้ยไม่ตลกกูไม่ตลกก็ไม่ตลกรู้เออรู้ว่าเป็นคนแบบเนี้ยเออแต่ก็ทำถ้าแบบว่าพี่ยังจะฝืนดื้อทำแบบเป็นคนอย่างนี้ไปต่อก็แล้วแต่ก็ตราบใดที่ว่าถ้าเรายังต้องเวียนมาเจอจำใจจะต้องมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่มึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบมึงแล้วกูก็ไม่ได้ชอบมึงจริงๆแล้วมึงก็คิดว่ามึงจะหลอกไปได้ก็เอ้าก็ถ้ายังภูมิใจกับอะไรงี้ก็เอาก็ขอให้มีชีวิตที่ดีเออเราเป็นคนแบบนี้เว้ยอืมคือเราว่ามันไม่ใช่เรื่องของการจัดการความรู้สึกตัวเองอะเพราะสุดท้ายคนมันก็ทำงานเพื่องานนึกออกไหมทำงานเพื่องานเพราะว่าเราเป็นคนรับผิดชอบหรือว่าเพราะเราจะต้องแบบเรารู้ว่างานการมันคือสัมมาอาชีวะที่ทำหาเลี้ยงชีพตัวเองทำเสร็จแล้วก็จะได้แบบว่าค่าตอบแทนหรืออะไรเงี้ยเออเราก็มองไปในมุมนั้นเลยเว้ยคือเรามาทำงานเพื่องานเราไม่ได้ทำงานเพื่อมาหาเพื่อนแต่ว่าไอคนที่ต้องทำด้วยกันแล้วถ้ามันไม่โอเคมากๆอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเรารู้แค่นั้นเลยอะซึ่งไม่รู้ว่ามันใช่วิธีที่มันโอเคหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันวิธีที่น่ารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่ชอบให้คนมาแบบเอาเปรียบโดยที่รู้สึกคิกคักอยู่ในใจว่าเอ้ยกูเอาเปรียบคนนี้ได้สนุกจังอะไรเงี้ยคือแบบอ๋อได้แต่ว่าที่ทำมันไม่ได้ทำเพื่อมึงเออไม่ได้ทำเพื่อให้มึงมีความสุขแต่มึงจะเอาไปพราวก็ได้นะมึงจะเอาไปเล่าให้ใครฟังก็ได้กูไม่ติดเออเพราะว่าก็ทุเรศดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะรู้สึกแบบนี้นะคะส่วนข้อ3อยากหาวิธีลืมหรือให้อภัยไม่มีบอกเลยไม่มีแล้วพี่ว่าจริงๆไม่จำเป็นด้วยไม่ต้องให้อภัยให้อภัยทำไมอ่ะนึกออกปะมันไม่เห็นต้องให้อภัยเลยก็เป็นคนอย่างเงี้ยเหมือนคือเขาเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็เป็นคนแบบเนี้ยก็เราว่ายิ่งต้องจำด้วยซ้ำว่าเออเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนที่พร้อมที่จะแบบเอาเปรียบคนอื่นเพื่อสร้างผลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังตัวหรือว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาจะเอาเปรียบคนอื่นเพื่อรับความชอบได้แน่นอนว่าเขาต้องเอาเปรียบคนอื่นเพื่อจะโยนความผิดให้ได้เหมือนกันซึ่งเราว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังตัวในสังคมของการทำงานหรือของผู้ใหญ่อะว่าโลกมันเป็นแบบนี้มันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆแล้วก็ดีไม่ดีคนที่ซวยสุดท้ายมันจะเป็นเราดังนั้นคือเราไม่แนะนำให้ลืมเว้ยเออคุณควรจะต้องจำแล้วก็จะได้ระมัดระวังตัวว่าในการทำงานกับคนแบบนี้มันอาจจะเกิดข้อเสียหายขึ้นได้ซึ่งไม่ใช่ว่างานไม่เสร็จแต่ว่ากลายเป็นว่าเราจะโดนโยนทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบอ้าวกูเหรออ้าวกูผิดเหรออ้าวอ้าวอ้าวอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วความเสียหายมันจะเยอะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็จะมีความ acting ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นใหญ่เล่นโตอะไรเงี้ยต่างๆเออซึ่งมันอย่างเราเป็นคนไม่ค่อยพูดไงคือเหมือนเราแบบว่าเราพูดแล้วเราพูดครั้งเดียวแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีคนยังมาอูดอีทหรือว่าบางคนก็คือแบบพูดก่อนออกตัวก่อนดราม่า กว่าจะชนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีคนแบบนี้อยู่จริงๆบนโลกเราก็จะได้แต่นั่งมองแล้วก็เออมึงก็เป็นคนแบบนี้กันจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไม่มีวันลืมเว้ยเราไม่ลืมแล้วเราก็ไม่ให้อภัยด้วยเออเราเป็นคนแบบนี้แล้วเราถ้าเลี่ยงได้เราก็จะไม่อยากเห็นหน้าแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เราก็สามารถเห็นได้โดยมองเป็นอากาศธาตุไปได้เหมือนกันก็แบบถ้าเลี่ยงได้ก็จะอ๋อขอไม่ทำถ้ามีใครถามว่าทำไมถึงไม่ทำงานกับคนนี้เพราะว่าเขาไม่โอเคเราไม่โอเคกับเขาเราเคยทำงานกับเขาแล้วมันมีปัญหามากเรางานการเราเหนื่อยพอแล้วเราไม่พร้อมจะรับมือกับดราม่าจากมนุษย์อีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเราก็จะบอกแบบนี้เรียบๆคือไม่ได้มานั่งเมากันนะแบบอีนี่นะมันเคยนั่นนี่นะก็จะไม่เว้ยเออก็จะไม่แต่ว่าก็ไม่ลืมดังนั้นคือก็แค่ทำอะค่ะ just ทำเป็นงานแล้วต้องทำงานกับคนคนนี้ก็ทำแบบก็จำเป็นจะต้องทำกับมันก็เรากูเลือกไม่ได้อะเนาะชีวิตมันก็เลือกไม่ได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอถึงเวลาที่แบบว่าเราจะได้แบบทำงานกับทีมที่เราแฮปปี้แล้วเราก็จะแฮปปี้กับทีมนั้นแล้วเวลามีใครที่มาถามว่าเออทำงานกับทีมนี้แฮปปี้ไหมเราก็จะบอกอย่างตรงไปว่าเออเราทำงานกับคนนี้สนุกมากเลยแฮปปี้เขารับผิดชอบมากเขาแบบเขาตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะบอกไปอย่างแบบอย่างดีใจอย่างสบายใจอย่างมีความสุขว่าเราทำงานกับทีมที่มันดีแล้วมันเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่แบบว่าเขาไม่ดีหรือเขาแบบไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มานั่งหวดหรือไม่มานั่งจมอยู่กับเขาเว้ยว่า มันเหี้ยมันเหี้ยมันเหี้ยมันเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบฉันต้องทำให้เขาดีขึ้นฉันต้องโน่นต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่อะเราก็แค่แบบก็ตามนั้นคือเพราะว่ามองในมุมของเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของโปรเจกต์หรือเจ้าของออฟฟิศเนี่ยเราก็เข้าใจนะว่าถ้าเขาอยากจะได้แค่ผลลัพธ์ของงานที่มันประสบความสำเร็จอะคืองานมันเสร็จอะมันเสร็จก็คือเสร็จอะเขาไม่ได้ต้องมานั่งสางทุกอันบางทีเราว่าตัวเจ้าของโปรเจกต์เขาก็รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคนนี้มันมีปัญหาแต่งานมันเสร็จไงมันก็เป็นเรื่องของการแบบว่าเวทน้ำหนักที่จะให้ค่าแต่เราว่าถามว่าคนเห็นไหมว่าคนเหล่านี้เป็นคนแบบนี้เขาก็เห็นเขาก็เห็นแหละแต่ว่าบางทีงานบางอย่างก็ใช้มนุษย์แบบนี้ก็ใช้ไปอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องบริหารความรู้สึกส่วนตัวว่าเราจะอะไรยังไงคือบางทีคำว่าแบบให้อภัยหรืออะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่อ่ะคือคำว่าให้อภัยมันหลายๆคนจะไปผูกกับการที่ว่าให้อภัยแบบโอบกอดกันแล้วก็ใส่รุ้งขึ้นแบบมียูนิคอร์นเดินไปมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เว้ยคือแล้วคำว่าไม่ให้อภัยก็ไม่ได้เลวร้ายมันไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นแม่มดหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าเราเป็นแม่มดเพราะเราไม่ให้อภัยคนบางคนเราว่ามันก็ไม่แปลกเราก็เป็นก็ได้ไงแต่เราก็สามารถเราก็สามารถที่จะเป็นมืออาชีพพอที่จะทำงานกับเขาไปได้โดยที่เราก็บอกให้เขารู้ว่ากูรู้ว่ามึงกำลังทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้ นี่จะช่วยไหมเนี่ยนี่จะช่วยกับสิ่งที่น้องถามไหมเนี่ยคือถ้าหนูบอกว่าหนูว่าเอ้ยคิดขึ้นมาทุกครั้งก็โกรธทุกครั้งก็โกรธไปเลยโกรธเลยลูกโกรธจะได้จำว่าคนนี้มันเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้แล้วก็แบบยิ่งถ้าสมมติเขาทำซ้ำอีกใช่ไหมก็จะได้แบบยิ่งยืนยันว่าเห็นไหมคนแม่งไม่เปลี่ยนจริงๆว่ะคนก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะคนก็เป็นอย่างที่เขาเป็นอ่ะซึ่งมันก็จะวนกลับมาที่ว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องแบบรักทุกคนบนโลกหรือว่าชอบทุกคนที่เราทำงานด้วยเพราะว่าในมุมกลับกันเหมือนอย่างที่เราบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบเราเหมือนกันเขาอาจจะมองว่าเรางุ่มง่ามเราแม่งตรงเกินไปทื่อเกินไปไม่มีลูกเล่นเลยแบบจักระเบือเลือกเกินอะไรอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์มองแบบนั้นมันก็เป็นสไตล์ในชีวิตของใครของมันซึ่งเราไม่ได้จำเป็นต้องไปแบบไปรับรู้ว่าแบบว่าเขาใช้ชีวิตผ่านมาได้ยังไงโดยการเป็นคนแบบนี้เขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องมารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตผ่านมาได้ยังไงโดยการเป็นคนแบบนี้สุดท้ายผลลัพธ์มันก็วัดกันที่งานเสร็จแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็แค่รับรู้แล้วก็เรียนรู้ว่าจะต้องทำงานกับคนแบบนี้ยังไงเราไม่ใช้คำว่าต้องอยู่กับคนแบบนี้ยังไงนะเราไม่ได้อยู่ขนาดนั้นนึกออกปะเราไม่ได้ต้องแชร์ความแบบความรักความฝันความหวังหรือว่าความอะไรใดๆด้วยกันกับคนแบบนี้เว้ยเราก็แค่แบบก็คือร่วมงานกับมึงแล้วก็ปลดรู้ไว้ด้วยว่ากูไม่ได้ชอบมึงก็แค่ทำงานแต่ถ้าเขาจะมาแบบตีโพยทำไมเธอไม่ชอบฉันเอาก็กูไม่ได้ต้องชอบทุกคนบนโลกมึงก็ไม่ได้ชอบกูไหมมันก็คืออะไรแบบนั้นเนาะก็เป็นอีก ข้อเสนอแนะนึงซึ่งเวิร์กไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็อยากให้ลองเอาไปใช้ดูค่ะก็บางทีคนโตๆมันก็เป็นอะไรแบบนี้กันแหละไม่ได้คนโตๆหรอกจริงๆแล้วไอ้เรื่องวิธีคิดหรือว่าวิธีการทำงานแบบนี้มันก็ฟอร์มพื้นฐานกันมาตั้งแต่เด็กแหละตั้งแต่เริ่มทำงานกลุ่มอะคนที่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่ามันก็จะมีคนมาคอยช่วยมันก็จะมีคนอย่างพวกแบบคนอย่างเรานี่แหละที่แบบว่าทนไม่ได้ก็อยากให้งานมันเสร็จแล้วก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะเป็นมนุษย์แบบที่ทำงานเสร็จโดยมีชื่อเขาอยู่ในกลุ่มแต่เราก็จะใส่ดอกจันว่าคนนี้ไม่ได้ทำเราเป็นคนแบบนั้นแหละนั่นแหละหรือไม่ก็คือสุดท้ายก็อาจจะไปบอกอาจารย์ว่าขอทำคนเดียวค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาก็พูดอย่างนี้ไปเลยกลางๆง่ายๆแบบได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็ขอให้ผ่านมา 2-3 ปีเก่งมากเลยอ่ะอึดมากอึดสุดๆแล้วก็คิดว่าน้องน่าจะทำงานได้ในระดับ professional กันพอสมควรนะคะว่าไม่งั้นแบบถึงจะแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่โอนเอ็นไปตามแบบว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวหรือความแบบไม่ตรงไปตรงมาอะไรบางอย่างได้ก็ขออวยพรนะอันนี้ต้องขออวยพรอย่างจริงจังว่าขอให้แบบประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มีใจที่เข้มแข็งพอที่จะรับกับอุปสรรคไม่ว่าจะจากทั้งคนหรือว่าทั้งงานที่พุ่งเข้ามานะในชีวิตโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับแอมไซThank youเนาะขอให้ได้จับมาเจอกันใหม่เร็วๆจะได้กลับมาคุยกันอีกนะคะมีความสุขทุกๆครั้งเลยที่ได้อ่านคำถามนะคะหรือว่าคำพูดคุยรวมถึงคำอวยพรแล้วก็ให้กำลังใจจากทุกๆคำถามที่ส่งเข้ามานะดีใจมากๆที่ทุกครั้งที่มีคนถามเข้ามาก็จะส่งกำลังใจให้เราด้วยทุกครั้งซึ่งก็แน่นอนว่าเราก็ส่งกำลังใจให้พวกคุณด้วยนะคะก็จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสำหรับแอมไซThank youวันนี้ลาก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ